В нашій студії Лідія Смола, докторка політичних наук і професорка. Добрий вечір уже тепер.
Добрий вечір, пане Василю.
І вочевидь, що є сенс, можливо, продовжити цей коментар. Багато хто, зокрема, в соцмережах назвав цей обмін подією року, насправді, тому що більше так. року, здається, подібного не відбувалося в Україні. Частина, звісно, експертів інтернетних сказали, що це якоюсь мірою прочиталося як піар президента і, власне, президентської команди, але ми традиційно на будь-яку подію позитивно так реагуємо, шукаючи в ній, даруйте за слово, ми його минулого року, здається, проговорювали в передноворічному ефірі, шукаючи всюди зраду. Чому так відбувається і чому, власне, за цей рік ми, знову ж таки, не досягли ще певного рівня? Я не знаю, чи можна говорити про об'єктивну оцінку ситуації, коли в країні йде війна, але, можливо, тверезішої.
Дякую за таке чудове питання. Я погоджуюся з тими, хто вважає, що найбільшим таким досягненням, бо я би казала, давайте будемо говорити не підсумки, бо підсумки зазвичай влада щось примальовує, щоб показати кращими, опозиція щось применшує. Я би пропонувала говорити про якісь результати року, що будемо мати певну ілюзію об'єктивності. Так, як на мене, найбільший результатом цього року є, власне, обмін, тому що це, по-перше, найбільший за всю історію війни на Донбасі обмін українських полонених. 15 місяців, тобто навіть не рік, а більше 15 місяців було заблоковано цей процес. І ті люди, які кажуть, що там піар, не піар, я думаю, що їм би вартувало подивитися в очі рідним цим 73 особам, бо там не тільки чоловіки, там і жінки, 5 жінок, і сказати, що для них було цим роком. Тому, як на мене, це є дуже великою подією, яка показала, що попри всі негаразди, цінність людського життя для нас є важливою. І ці 73 особи, які повернулися, вони ще зіграють свою роль, бо я моніторила розповіді цих людей і не тільки інформацію, яку щойно говорив експерт, а і інформацію, яку люди казали. Мені запам'яталася промова одного з полонених, який сказав на питання, що ви будете далі робити, він сказав, що я не знаю, буду лікуватися, проходити до тями, але я знаю, що я буду чекати того дня, коли я у Донецьку знов повішу прапор України і скажу всім, що це є Україна, попри все, що відбулося. Тому однозначно треба сказати, що якщо брати досягнення, це одне з найбільших досягнень, це, власне, цей обмін. Чому таке ставлення? По-перше, і вважати це піаром, я думаю, що дуже важливо було президенту виступити. Влада робить дуже багато помилок, я про цих теж скажу сьогодні, але дуже було важливо показати важливість цієї події. Тому що ви, мабуть, вже знаєте інформацію, що ті обмінені нами сепаратисти і тих, кого вимагали, їх фільтраційний табір розмістили. Такий маленький Радянський Союз. Загадуємо Другу світову війну, і куди людей відправляли, які поверталися.
Чистилище таке.
Чистилище, в яке невідомо чим закінчиться для багатьох з них. І це теж показово. А наших людей зустрічали як героїв. А чи отримала влада якісь дивіденди? Безумовно, отримала. Чи вартує її звинувачувати? Безумовно, що ні. Тому що будь-яка влада, яка би здійснила цей захід, повинна була би показати, і вона підняла важливість цієї події. Якщо говорити про оцю інформацію, знаєте, ми потрапляємо доволі часто в пастку соціальних мереж, бо ті, хто живуть в соціальних мережах, їм здається, що все
іншого світу не існує.
Не існує, а існує дуже великий світ України, який не входить в соціальні мережі. І в цю пастку потрапляє і опозиція, і в цю пастку потрапляє і влада. Тому, на жаль, для дуже багатьох оця величезна подія не стала такою подією, і тут треба закинути, власне, те, про що говорили ви, пані Тетяно, комунікацію суспільству. Що ми своїх людей не кидаємо, що ми готові. Бо коли я читала, як ми поміняли таку кількість сепаратистів на таку кількість, то мені видається, що наші люди тисячі вартують цих сепаратистів, так? Тому важити цінність людей, бо
кількісно
історію одного бійця, який 1054 дні був у полоні. І скажіть, чи не вартувало його поміняти на скільки там, 1 до 4? Коли я це читала, то мені видалося дуже цинічно сидіти дома на дивані, знаєте, писати постити в інтернеті про те, ах, як ми поміняли. Тому оце є одне велике досягнення. Якщо говорити, продовжувати тему результатів цього року, то другим таким доволі великим результатом, позитивним результатом, ми воюємо 4 роки. А якщо провести паралелі з століттям тому, то вже Україна втратила свою незалежність і опинилася в пасті імперії російської на 100 років майже, так? Тому ми 4 роки, і ще одним великим досягненням є внутрішня стабільність. Є дуже багато проблем. Але те, що внутрішня стабільність, ми дуже повільно, ми могли би значно швидше розвиватися, зміни могли бути більшими. Але те, що під час війни нам дають безвіз, і є можливість нам з вами взяти паспорти і поїхати на різдвяні свята, немає значення, куди, відчути себе вільними людьми, можемо їхати чи ні, але право користуватися можливістю пересування як вільним людям, це дуже і це під час війни. А ми, ще один такий маленький нюанс, знову ж таки, закинути можна владі, ми піднялися в рейтингу репутаційному. Попри те, що ми залишаємося, якщо я не помиляюся...
Це зовнішній рейтинг, тут важливо уточнити.
Власне, так, Міжнародний інститут репутації оголосив список країн за рівнем репутації в 2017 році. Зрозуміло, що ми не входимо в цю тридцятку розвинутих країн, і ми належимо до країн слабких та уразливих. Таке. Але ми піднялися з 59-го на 45-те, здавалося б, дуже мало. І справді можна було би здійснити, і в нас є, зараз можна почну говорити про результати негативні. Але навіть оцей маленький крок, які були зроблені, це є багато. Просто психологія людини така, що вона хоче, знаєте, монтажу. Вона хоче, щоб сьогодні щось зробилося, завтра змінилося, але бажано, щоб це змінилося не я, не мій сусід, а там десь, де інде вони змінилися.
Я, якщо не помиляюся, здається, Сергій Фурса кілька днів тому писав, ну, знову ж таки, посилаючись на інтернет, напевно, для частини з нас це чи не найбільше джерело інформації, але от про реформи, власне, про те, що ми звикаємо жити в певній системі,
так
підлаштовуємось до корупції, борючись з нею більшою чи меншою мірою, до стосунків наших зі школою, з владою місцевою, з лікарнею, з будь-чим, з дорогами. І потім, коли настає якийсь час змін, будь-яких, так, і добрих в тому числі. Це означає, що треба вийти з цієї зони, в якій ми собі вже створили комфорт.
Вона є безпечною, вона може нам не подобатися, але вона є зрозумілою. А нас виштовхують в зону, яка є незрозумілою, незрозумілими правилами, незрозумілими ризиками. Абсолютно з вами годжуся. Знаєте, тут є одна така амбівалентна прояв, така суперечливість в суспільстві. А Центр Разумкова провів опитування щодо реформ. У нас почалася освітня реформа, медична, пенсійна реформа, так? І щодо цих реформ, понад 50% сказали, що вони дуже негативно ставляться до цих реформ. Але на питання, чи влаштовує, добре, негативно ви ставитеся, чи влаштовує медичне забезпечення, так? Освіта, чи влаштовує? Ні. Але до реформ, і тут знов треба закидати в те, що влада, великий результат такого, негативний результат цього року, що влада намагається, владні органи, намагаються діяти старими методами, коли не потрібно багато пояснювати, коли треба тримати важелі в своїх руках. В умовах країни, яка живе в війні, яка адаптується до війни, в країні, якій, на жаль, і це знову ми повинні говорити, як результат негативний, де влада втратила монополію на насилля. І тут треба закинути таку до негативних подій дії Саакашвілі.
От, власне, які події свідчать про те, що влада втратила монополію на насилля? Та тому, що протягом цих років відбувалися різноманітні акції протесту, і ми пам'ятаємо, наприклад, акції, пов'язані з вибухами там гранат під Верховною Радою у 2015 році. Вже тоді про це говорилося. Чим зараз цей рік характерніший?
Прорив кордону Саакашвілі його сторонниками, і от так, як його відбили від рук правоохоронців, І дії опозиції в цьому напрямі, це, як на мене, стало на таким, таким тиском на фундаментальні принципи будь-якої держави. Тому що держава має право, по-перше, нерушимість кордонів, так, непорушність кордонів, монополію на насилля. І, борючись проти влади, проти Порошенка, опозиція перейшла цю межу, тому що вона почала боротися проти країни. Вона почала демонструвати, наскільки силові органи, які в умовах війни повинні демонструвати злагодженість роботи, вони показали, наскільки ці інститути силові є слабкими в Україні.
Але ж вони в підпорядкуванні і вертикалі президента, і президент ці ризики теж, напевно, зі свого боку не до кінця прорахував.
Думаю, що так, він не прорахував ці ризики. Власне, вся історія запрошення, надання громадянства, і це було, так би мовити, недооцінка викликів, які були, і ризиків. І я би зараз говорила ще про один момент, бо оцей момент я би віднесла до дуже негативних моментів, власне, перехід кордону і дії, які здійснює Саакашвілі, власне, для власного піару, для власної якихось власних особистих інтересів, політичних інтересів, так, вони підривають дуже великі, вони формують великі проблеми для країни, не для Порошенка, який може не виграти вибори наступні. Є ще один момент, як на мене, про який вартує говорити, і мало про це кажуть. Відбулися разючі зміни, от результатом цього року, в реформі децентралізації. Відбулися вибори в об'єднаних територіальних громадах. Що ми мали всі роки незалежності? В радянські часи в нас були обкоми партії, райкоми партії. Коли виникла коли сформувалася незалежна Україна, то вони буквально перемалювалися, так, зняли червоний прапор, повісили жовто-блакитний, але, по суті, це залишилися ті ж обкоми і райкоми, вони стали називатися обласні адміністрації і районні адміністрації.
Ну, вертикаль, тобто.
Абсолютно так, вертикаль. Протягом року відбувалися вибори, і оці райкоми вже розформовані. В нас створені цей інститут розформований, вертикаль починає руйнуватися, створюються оці об'єднання територіальні громади. Поки що у влади є ілюзія, що вони це можуть контролювати. Я кажу, ілюзія, реально, так? Тому що комунікативні ланки розірвані. І ми зіткнемося, поки що це не ризик, поки що це виклик, так? Ми стикаємося таким викликом, з таким явищем, який був в західних демократіях. Вони були не зараз, вони були там 100 років тому і ще раніше, але ми стикаємося з таким викликом створення таких маленьких князівств, де виберуть якогось якісного менеджера, який притягне до себе кращих фахівців, створить умови, створить робочі місця. Зрозуміло, що в нас немає кріпацтва, з іншого району будуть перетікати сили, але от і в цих умовах у нас відсутня налагоджена комунікація між владою, вертикалю влади, центральним Києвом, будемо так казати, так, який давав вказівки на місця. І оцими маленькими громадами я мала можливість, запрошувала, читала кілька лекцій в таких об'єднаних громадах. Я бачила одні, які дуже організовані, вони запросили професора, їм було цікаво послухати, вони взяли вже якісь там думають про гранти. І я бачила такі, які не знають, що з цими грошима робити. Більше того, я вам таку скажу інформацію, як місцевий пан сказав, знаєте, ми ще не знаємо, як красти, а так тратити не знаємо як, а оцієї схеми, як ці гроші
реалізувати
в лапках, так, десь в своїй кишені, ми ще не вміємо, тому багато грошей не витрачено.
Про це, до речі, йшлося в одній з наших програм, якщо я не помиляюся, стосувалося це освіти, зокрема, от оцих вікон, які батьки з року в рік міняють, і, власне, про те, що гроші на рахунках є, але треба подавати власне заявки для того, щоб вам прийшли в школу і зробили ремонт.
Власне, і тому, повертаючись до питання комунікативного, то тут є надзвичайно великі проблеми у владі. Вона в наступному році отримає такі загрози і такі проблеми, які будуть пов'язані роком, передвиборним роком, і роком і в Україні перед виборами, президентськими і парламентськими виборами, і подіями, які відбуватимуться в Росії, так, виборами і ймовірними діями Росії, яка нічого не може запропонувати своїм громадянам, крім війни, так? І, власне, і все це відбувається в умовах, коли суспільство не отримує потрібних меседжів, а ніколи пусте місце не буває. Воно заповнюється чим? Чутками. З ким не працює влада, з ким не працюють владні органи? Є таке поняття російською мовою «ломи», лідер общественного мнення, лідер громадської думки. А в цьому році ми мали велику втрату. А помер Гузар. Кардинал Гузар, який був, власне, цією людиною, до якої прислухалися. І не тільки греко-католики, а й православні прислухалися як до людини, яка була моральним авторитетом. І якщо сказати ще постаті, які є, ми можемо назвати кілька ще постатей, але ці постаті не є задіяні владою в контексті пояснення своїх дій. Тому, з однієї сторони, ми маємо абсолютне неприйняття того, що відбувається в країні, в системі медицини, в системі освіти. З іншої сторони, реформи суспільство сприймає тільки через призму втрати зрозумілого каналу, так? Піти лікарю віднести якийсь хабар, чи домовитися в школі. І тому оце суспільство, яке хитається, на жаль, воно буде підпадати під різні маніпулятивні технології і наших ворогів. І тут я вдячна вашому радіо, яке таку просвітницьку ще функцію несе, тому що, на жаль, якщо ми візьмемо такий моніторинг наших медіа, то вони певну таку беруть історичну нотку, коли суспільство накручується якимись там «завтра буде наступ», і це бере експерт, в лапках експерт, який дуже далекий від системи оборони чи чогось іншого, так, що пов'язано з національною безпекою, чи якісь інші
Емоційно ніхто не відміняв.
Власне, навіть не скільки в питання в емоційному, а в питання в ігноруванні дуже важливих для суспільства подій. Я тут хочу пригадати моніторинг детектор медіа, того, наскільки якісну інформацію надавали громадянам буквально от в 2017 році. І от, зокрема, з того, що ми маємо, то теми щодо, наприклад, військових злочинів або речей, пов'язаних з порушенням системними, просто страшними прав людей у Криму, основні загальнодержавні канали, крім суспільства, спільного мовлення, до речі, повністю ігнорують. Тобто вони випадають з картини дня.
Так.
Цей момент, і дуже важливо те, що ви сказали, пов'язане з тим, що є загрози для суспільства, а не для Порошенка. От цей момент, коли суспільство, Порошенко – це насправді метафора, правильно,
абсолютно,
на цьому місці
так.
Може бути будь-хто.
І буде інша людина.
І буде інша людина, але чи для себе ви спостерегли оцей момент, коли суспільство дуже чітко розділилося на ми, там і умовний Порошенко, ми і умовний ще хтось. Чи у нас 25 років, насправді, оцей такий водорозділ, бар'єр триває?
От, власне, він триває, цей бар'єр, і він зумовлений двома великими проблемами, які залишаються невирішені в цьому році, і чомусь я маю сумніви, що вони будуть вирішені в наступному. По-перше, в нас є зруйнований суспільний договір, тобто це правила, за якими суспільство годиться жити. Їх зруйнував Янукович, коли вирішив, що він краде, суспільство не буде красти, і почав змінювати, і це повалили оцей картковий будинок, ще побудований Кучмою, так? Але спільнота Майдану не спромоглася оці внутрішні чвари, оця конкуренція притаманна українцям, не дала можливість, не запропонувала настільки чітко, зрозуміло, ясно суспільству оцей новий договір, який би влада змушена була прийняти, а на той момент вона би все-таки прийняла, так? Ці нові, ну, умовно ми скажемо, нові політики не пішли шляхом відстоювання позицій. Бо ми повинні говорити, що Верховна Рада приймала законопроекти і закони, які корисні для країни, так, але її коефіцієнт корисної дії був не надто великий. І ми бачили там внутрішні чвари, а не зміни. Оцей водорозділ – це перше, що немає тих правил, які би змінили оцю ситуацію, що би там влада не була, ми об'єднуємося, тому що у нас є зовнішній ворог. Це є один момент. І другий момент, і ми починали з вами розмову про Міжнародний інститут репутації, у нас, на жаль, немає такої дуже важливого елементу для розвитку суспільства, знаєте, якщо організм має імунітет, він вбиває оцю інфекцію, якщо взяти таку метафору. Суспільство здорове, якщо в ньому є таке поняття, як репутація політична, як смерть політична. А ми маємо ще один успіх, і тут вже повинні більше говорити експерти в сфері енергетики, але перемога в Стокгольмському суді щодо нашої тяжби з Газпромом. Так? Так. А є частина, яку ми відстояли, і цей кабальний наш договір підписаний. Так?
Але і... там є конкретні прізвища і конкретні люди, конкретна людина, яка ставила
підпис. Але і зрозуміло, що ця людина мовчить зараз, так?
Ну, ви після цього, власне, не коментувала, і, до речі, фракція не коментувала, і партія «Б'ють», я вже тут назву, не
так,
коментувала.
І ні Тимошенко,
«Батьківщина», перепрошую.
«Батьківщина», ні Тимошенко, нічого не коментували, так? Але якщо ми візьмемо рейтинги соцопитувань, то ми бачимо підтримку. Оце співвідношення помилки, будемо так казати, так, що стояло за цим і діями, ми не будемо аналізувати, я думаю, що історія все розсудить. Але воно не відобразилося на рейтингу цього політика. Ми можемо взяти ще інших політичних діячів, і оця безнаказаність, мабуть, зумовлена прийняттям суспільством їхніх дій. Тому що якщо би політики боялися, як це є за кордоном, що політик подає відставку, той же самий міністр внутрішніх справ. А якщо б це був міністр внутрішніх справ європейської країни і була скандал, ми не кажемо доведений факт, а скандал з компанією сина, як ви знаєте,
з рюкзаками, наплічниками,
то політик повинен був подати, тому що є поняття репутації, так? І суспільство дуже це відслідковує, бо вона розуміє, що це є елемент, власне, оцього імунітету. І тому оцей водорозділ залишається, бо з одної сторони суспільство дозволяє, бо хто нами править? Ті, кого ми обираємо. І коли кидають камінням в політиків і кажуть, що вони в нас такі невігласи, і вони в нас злодії, і вони в нас підлі, і вони обдурюють в нас з тим, що вони такі безсеребреники, так? Але якщо ми дивимося, за кого хочуть голосувати, то ми бачимо зовсім іншу картину.
А це не означає, що політика у нас живе в телевізорі, як і надалі? А там не на вулицях, дорогах, в лікарнях, я не знаю, ще де завгодно.
Так, з одної частини, вона справді політика живе в телевізорі. І тому люди, дивлячись телевізор, дивлячись відповідні канали, і тому зразу, знаєте, оця пісня платівка про те, що канали належать олігархам, і олігархи показують тих, кому потрібно нам, і все інше. А це з одної сторони. З іншої сторони, політика живе в телевізор виключно тому, що люди на місцях поки, я кажу поки, тому що в нас зміни відбуваються в тому контексті, що ми не забуваємо, що війна все-таки міняє певну частину. Не потрібно, щоб все суспільство змінилося. Такого немає. Нема жодного суспільства, яке би було активним, яке би було соціально дієвим. А в будь-якому суспільстві є те, що називають так в лапках болотом, які сприймають і які конформісти, які йдуть за тим, що їм пропонують і так далі. Але в суспільстві вже формується оця когорта людей, і навіть ті люди, яких показували, ті звільнені, і ці військові, які воювали. Просто на сьогодні, на жаль, оце провалом Майдану, я не вірю, що Майдан буде знову через рік, як мріють деякі опозиціонери, але Майдан не сформував нас нові політичні обличчя, які готові були ламати цю систему, бо коли кажуть, що в нас система і вона не хоче, то ми є частиною цієї системи, тому що ми голосуємо за тих, хто сидить в парламенті.
Лідія Смола, докторка політичних наук і професорка в нашій студії. І, власне, до питання комунікації. Я думаю, у нас не так багато часу лишається до завершення ефіру, але, можливо, в частини наших слухачів виникнуть запитання. Бажано до теми нашої розмови, до пані Лідії, їх можна поставити 239-62-92. Це телефон прямого ефіру, код Києва 44. А можливо, тільки дуже коротко, бажано ваші якісь основні події року, і позитивні, і негативні. Я думаю, що для пані Лідії це може бути теж цікавим таким...
Емпіричним матеріалом. Так,
безперечно, дуже цікавим. Так.
Питання, може, дещо не зовсім, яке виходить за межі політології, яке стосується, власне, довіри до держави як такої. І ще років 10 тому, наприклад, напередодні там Дня Незалежності, можна було почути і в Києві, в тому числі серед знайомих різного штибу, там, про те, що ну от для чого, так, от для чого. Йдеться тут не конкретно про президента там Петра Порошенка зараз, чи Віктора Ющенка, чи Леоніда Кучму, чи Віктора Януковича. Чи є динаміка в зменшенні оцієї недовіри до держави як такої, тому що 70 років окупації вони далися в знаки. Тому що тій державі більшість людей, вочевидь, не довіряли. Підлаштовувалися, але не довіряли. І це автоматично в цих райкомах перенеслося потім уже, власне, на період відновлення незалежності з 91-го року. Ви спостерігаєте динаміку все ж таки довіри до держави, а не довіри до конкретних людей? Не казати, там влада погана, а поганий там конкретний заступник там міністра чи міського голови, який замість того, щоб там відремонтувати чи вирішити питання з якимось там, я не знаю, з дорогою чи з дитячим садком, ці гроші реалізував в інший бік.
Дивіться, треба спочатку визначитися, що таке довіра, так? Щоб ми могли говорити, от, власне, відповідаючи на ваше питання, віра – це те, що мені не потребує доказів. Так, віра в Бога не потребує доказів людям віруючим. Довіра – це завжди є наслідок певних кроків прогнозованості. Тобто, якщо казати довіру до держави, довіру до якоїсь влади загалом, то це зрозумілість і віра в прогнозованість певних конкретних дій. На Заході довіряють владі, тому що знають, що коли вони зателефонують 911, то через 3 хвилини і приїдуть пожежники, поліцейські, всі інші. Вони це знають. А знають вони чому? Вони довіряють і знають. Тому що вони вже мали досвід отримання такого. Довіра – це завжди результат досвіду певних дій, тобто прогнозованість. У нас влада не прогнозована. У нас зміни. У нас сьогодні кажуть про те, що долар там не підніметься, народ біжить в обмінники. В нас, згадайте, продукти будуть. Пам'ятаєте, коли війна почалася? Що відбувалося? Народ кинувся. Сіль, сірники і все інше, тому що радянська влада не викликала довіри, тому що людина знала, що завтра можуть за нею прийти, і Сталін формував цю недовіру як інструмент і маніпуляції, і оцього атомізації людини, щоб люди не об'єднувалися, щоб не довірили іншому. В нас є розуміння, що я можу сподіватися на себе, на свого кума, сусіда, ще, можливо, там ще на когось збоку. Але на владу вона жоден раз не дала підстав їй довіряти. Тому на сьогодні говорити про тенденцію довіри – ні, але треба говорити.
Але люди пішли добровольцями, наприклад, власне, в 2014 році. Це ідея? Це довіра ідеї?
Це є. Я б
говорила, до чого тут влади?
Власне, люди пішли, не довіряючи владі, вони об'єдналися в любові до цієї землі і пішли за принципом «якщо не я, то хто?». От, власне, в цьому Росія прогадала, в цьому Росія зробила фатальну помилку для себе, реально фатальну, тому що зруйнувала оцю систему, де існували два світогляди – радянський і європейський. Ті, хто пішли, вони пішли не від довіри до влади, вони пішли від довіри тих, хто поряд з ними, а поняття побратимів. Ми повинні говорити, що довіри до влади сьогодні немає, але з'явилися люди, які почали горизонтально довіряти до тих, з ким вони воювали, з ким вони волонтерили, з ким вони боролися, тому що от ще один таким результатом не дуже, я би сказала, хорошим, так, цього року, це те, що в нас досі немає повернення справедливості в суди. І ситуація з Крейсіним, яка нещодавна. І така увага до подій в Харкові з цією автокатастрофою, де люди дивляться. І оця недовіра, що щось зроблять, домовляться, заплатять. Тому в нас є довіра до спільнот, з якими є досвід комунікації. І недовіра до влади, тому що влада не дає підстави їй довіряти. Влада декларує в радянському такому режимі виступити, сказати, як добре, тому що реально у нас є багато змін. Дивіться, в нас будуються дороги, і ми можемо це бачити. В нас змінюється система фінансування, але влада не дає підстави на довіру. Вона не показує, що я оце зроблю, і буду це далі робити. Наступна влада буде розуміти, що їй будуть довіряти тільки внаслідок того, що слово не буде розходитися з їхнім ділом. А поки розходиться.
Тут дуже мені здається, що дуже загрозливою чи дуже не зовсім такою ризикованою насправді є дискурс обговорення того, що хтось пішов воювати за владу, тому що коли це, ну, це з'являється в експертному журналістському.
Не за владу, за державу.
От, власне, але
за країну, не за владу.
Я ж, власне, до того і веду, що в експертному, в медіа це можна знайти, і насправді в цьому є, ну, певна загроза говорити саме в цьому дискурсі, так?
Ні, але ця теза дуже популярною була, що воює Путін з Порошенком, так?
І ну, це, так, я, власне, влада, власне, про
це війна
кажу.
Олігархів, а не навіть...
Це один з меседжів, які Росія, я переконана, що це Росія, впроваджує інформаційний простір. І тут треба закинути вже навіть не владі, а закинути медіа, які, комунікуючи з суспільством, вони в боротьбі своїй з владою, Порошенка і не тільки Порошенка, немає значення, в боротьбі вони починають шкодити країні. І не розуміють, яку небезпеку, яку загрозу це несе.
Наші слухачі таки дочекалися можливості поставити свої запитання. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Я...
Ви в ефірі вже, добрий
пані
вечір.
Пані Тетяна з Києва.
Добрий вечір.
Я з точки зору поганого і хорошого, що в мене за цей рік.
Дуже раді,
будь ласка, просимо. Я з задоволенням відмічаю кожен день підвищену активність людей, які у різних галузях чогось добиваються. Такого раніше не було в нашому житті. І поступ я дуже добре відчуваю. У мене є сподівання на реформи медично, бо гірше вже не може бути, на навчання якісь нові ідеї, все, бо воно в нас таке закостеніло, що просто неможливо було. А от негатив, це з легкої руки пана Парубія, в нас повністю знищений зв'язок зворотній між роботою Верховної Ради і нашим баченням і розумінням. Бо ми не знаємо, як голосують. Це не висвічується ні по партіях, ні замість того, щоб це на екрані довше, щоб можна було якось аналізувати, цього нема зараз взагалі. Важливі, я може і дійсно можна якісь фрагменти і не нам не транслювати, але бувають на самому такому гострому моменті вирубається і взагалі нам не транслюється, і це дуже погано, бо ми не знаємо, як працює і як ми будемо тепер голосувати.
Дякуємо дуже, пані Тетяно.
Це прекрасні слова, і я вдячна шановній слухачці, бо це справді мудро сказано. Абсолютно годжуся.
Є ще слухач на зв'язку. Так, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як
Добрий
вас вечір. Звати? Звідки ви?
Костянтин Петрович, Умань.
Слухаємо, пане Костянтине.
Владика, ну, перше, я хотів таку предісторію сказати, що, є така можливість у нас трошки навести порядок у суспільстві. Якщо б штрафи грошові залежали б не просто були для всіх однакові, а залежали б від процент, від декларованих статків. І в зв'язку з тим, в мене є запитання, які ж конкретно свої суспільства нас звільнені від цих декларування статків своїх. Я вважаю, що це тільки непрацездатні люди повинні бути звільнені від декларування.
Дякуємо так. Вам дуже. Ну, це окреме питання, і вочевидь ми його проговоримо, можливо, і ще раз, хоча багато вже програм було на цю тему. Щодо комунікації, у нас не так багато часу, власне, комунікація президента із суспільством, парламенту з суспільством, судів із суспільством. Якась динаміка відчувається, чи ми ж продовжуємо? От я тут згадаю закон про освіту, власне, і ця сьома стаття, яка обговорювалася дуже і дуже довго. Багато хто з, власне, з наших гостей, в тому числі, казав, що треба говорити з людьми було до того, а не після того, як це трапилось.
Абсолютно. Годжуся. Дякую, пане Василю, що ви підняли це питання. Як на мене, зміни влади комунікації Порошенка з суспільством, Верховної Ради з суспільством, просунулися тільки на той крок створення акаунтів, створення сторінок в соціальних мережах. Власне, з цього ми починали, що все суспільство – це не лише Твіттер, не лише Фейсбук і не лише певні окремі пости. Так? На жаль, у нас немає традицій, не потрібно придумувати нового велосипеду. Можна робити те, що вже апробовано західними демократіями. Коли планується реформа, то ще напередодні тривалий час йде обговорення в експертних колах, йде висвітлення на телебаченні. І простою, доступною мовою пояснюється суспільству ті інші кроки, які влада, ризики, що зміниться, що відбудеться, чому це має відбуватися. І це йде тривале обговорення. У нас ставиться перед фактом. І тут я хочу подякувати шановній слухачці, яка справді сказала про те, що ми, якщо ми бачимо Верховну Раду, то ми бачимо або бійки таких одіозних політиків, так, або ми бачимо вислови Парубія, будь ласка, давайте голосувати, давайте верніться в зал, і ми бачимо оці якісь потуги, але по результатах той же приклад, от маленький момент, який ще раз підтверджує про надзвичайно низький рівень комунікації влади і суспільства, це питання земельної реформи і знову мораторій на продаж землі. Тому що ми знаємо про те, як цю землю реально продають. Ну, зараз воно називається там на 99 років чи на 50 років оренду, так, в лапках будемо казати.
Але при цьому бояться говорити правду і не хочуть говорити
правду і не пояснюють, це, що це відбуватиметься. Не показують, яким чином пройшла ця земельна реформа в Польщі, в Чехії, в інших країнах. Так, ми чуємо опозицію, яка взяла собі на вістря своє знамено, так, як один з елементів такого популістського підходу. Хоча ми знаємо, що за цим стоїть, так, бажання отримати цю владу. Ми розуміємо, що це гальмує процеси, але суспільство не знає про це. Наприклад, про те, що Венеціанська комісія проаналізувала наш закон про освіту, так, але про те, що виступили країни, багато ЗМІ сказали, багато медіа про це, телеканали, а про те, що цей закон був схвалений і результати. Тобто, на жаль, медіа намагаються подати якийсь такий смажений факт, який
відбув.
По-перше, тому що працюють на банальній, вибачте, психології людській, яка швидко сприймає...
Це замкнене коло, насправді.
Оце, ви знаєте, є правило 5С. Угу. Страх, смерть, секс, скандал, сенсація. І в межах оцих, оцього закону ще десь там 50 років тому на Заході названого умовного закону, так, працюють медіа. Тому що простіше, легше сказати, кого переїхав автомобіль, де взірвався будинок, який політик десь вскочив в гречку чи щось інше, ніж розповідати те, що ми можемо бачити на каналах, де є певна відповідальність медіа. У нас немає елементу розуміння відповідальності владі за комунікацію суспільству. Влада вважає, що треба щось дати суспільству, щоб воно знову проголосувало за політичні партії. І, на жаль, у нас за рідкісним винятком, знову ж таки, хвала і честь вашому радіо, за рідкісним винятком у нас нема відповідальності медіа. Тому що питання, що робить Верховна Рада, як би проголосувало, могло би будь-який канал, які себе називають інформаційними каналами, так, провести власне невеличке розслідування і дати цей список не тільки влада, а оця четверта влада могла би виступити таким, а, на жаль, вони виходять з позиції легких здобутків, коли сенсаційні речі даються, але суспільство знов маніпульоване і знов намагається бути в стані якоїсь тривожності, бо це легко таким суспільством управляти.
Дуже вам дякуємо. Час цієї години
дякую
нашої
вам.
Програми добіг кінця. Лідія Смола, докторка політичних наук, професорка, була гостею нашої студії.